Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы? 20 марттагы уктурууну баштайбыз. Студияда Санжар Эралиев. Сот клуб сайтын жабуу жана ага негиз болгон материалды өчүрүү тууралуу чечимди жокко чыгарды. Бирок айрым медиа уюмдар басылмага байланыштуу экинчи сот ишине кабатыр.
Биз өзүбүздүн позициябызды айтканбыз, булар болсо болгон жок деп, анан эми сот ушундай чечим чыгардык. Биз эми мыйзамды өткөрүшкөндө соттун чечимине баш ийебиз да.
Казакстанда мамлекеттик гербди өзгөртүү демилгеси талаш талкуусун пикирлер менен коштолууда. Ихсан компаниясынын үлүшчүлөрү камакка алынган эсептерден акча чыгарылып кеткенин айтып жатышат.
Жогорку сотко барсаң ККМ'ге бар дейт. ККМ'ге барсаң МВД'ге бар дейт. МВД'ге барсаң ушундай ортодо биз азыр топ болуп калдык да.
Алдыда ушул темадагы макалалар болот. Ал эми эксперттер талдайт берүүсүндө чет элдик өкүл мыйзамынын айланасында адистердин пикирлерин угабыз жана тандалма аңгемелер түрмөгүн угасыз. Оголу жаңылыктарга орун берели. Микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусиянын Европада камакта турган активдеринен түшкөн кирешенин 90% Украинага курал жарак сатып алууга жумшоо керек экенин кечээ 19 мартта Европа Кеңешинин тышкы саясий мекемесинин башчысы Жозеп Боррель билдирди. Брюссельде журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, ал курал жарак сатып алууга каражатты Европалык тынчтык фонду аркылуу алып колдонсо болорун айтты. Ал эми калган 10% Евробиримдиктен башкы дипломатынын айтымында Украинанын коргоо өнөр жай тармагынын мүмкүнчүлүгүн бекемдөөгө колдонсо туура болот жана ал ушундай сунушун Евробиримдикке мүчө мамлекеттердин саммитинде кароого сунуш кылат. Саммит 21 мартта өтөт. АКШ жана Европа Украинага кол салган үчүн Орусияга санкция жарыялап, анын Европадагы бир катар активдерин камакка алган. Бишкектин 1-май райондук сотунда Жогорку Кеңештеги оппозициялык Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаровдун иши боюнча соттук отурумда тараптардын жарыш сөзү башталды. Бул тууралуу саясатчынын адвокаты Куанчбек Туманов билдирип, прокурор соттон Адахан Мадумаровду коюлган айып боюнча күнөөлүү деп таап, бирок кылмыш ишинин мөөнөтү өтүп кеткендиктен ишти кыскартууну суранганын айтты. Мамлекеттик айыптоочулар азырынча комментарий бере элек. Мадумаровго мамлекеттик чыккынчылык, алдамчылык беренелери менен айып тагылып, былтыр сентябрдан бери ал улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин убактылуу кармоочу жайында жатат. Саясатчы коюлган айыптарды четке каккан. Юстиция министрлигинин сайтындагы маалыматка ылайык, 24 KG маалымат агенттигинин ээси жана жетекчиси Алмаз Турдумаматов болуп калды. 18 мартта аталган агенттиктин ээси жана директору журналист Гүлжан Шерипбаева болгону тууралуу маалымат жарыяланган, бирок ал 24 KG менен байланышы жок экенин айткан. 24 KG агенттигинин мурдагы ээси Асель Оторбаева кызматтан кетүү чечимин былтыр эле кабыл алганын, эч кандай рейдерлик болбогонун жазды. Турдумаматов коомчулук мурдагы президент Курманбек Бакиевдин маалымат катчысы катары таанымал. Ошол туштагы бийликке таандык 5-чи каналды түптөөчүлөрдүн бири. Кыргызстандын мамлекеттик карызы былтыркы жылдын жыйынтыгы менен 6 миллиард 280 миллион долларга жетти. Бул 559 миллиард 503 миллион сом. Өткөн жылдын жыйынтыгы менен мамлекеттик карыз ички дүң өнүмдүн 45.53% түздү. Финансы министрлигинин маалыматы боюнча мунун ичинен 4 миллиард 652 миллион доллар тышкы, 1 миллиард 627 миллион доллар ички карыз. Кыргызстанда электр энергиясы май айында кымбаттайт. Энергетика министрлигине караштуу отун энергетикалык комплексин жөнгө салуу боюнча департаменттин маалыматы боюнча инфляциянын деңгээлин эске алуу менен быйылкы жылдын 1-майынан тартып электр жарыгы 10.8 тыйынга кымбаттайт. Айына 700 киловатт-сааттан ашык керектөөдө 23.3 тыйын кошулат. Кыргызстанда электр энергиясынын баасы былтыр 1-майдан тартып 23 тыйынга кымбаттап, 1 киловатт-саат электр энергиясы 1 сом болгон. 700 киловатт-сааттан ашык пайдаланган абоненттер 2 сом 16 тыйын төлөйт. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Газа боюнча сүйлөшүүлөрдү улантуу үчүн жакынкы чыгышка кайра барат. Мамлекеттик департамент билдиргендей, Блинкен Сауд Аравиясынын жана Египеттин жетекчилери менен сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Талкуулана турган негизги маселе Газа тилкесинде Израилден жана АКШда жана Европа Биримдигинде террордук деп таанылган Хамас радикал тобунун ортосунда ок атууну токтотуу, барымтадагы израилдиктерди бошотуу тууралуу мунасага жетишүү. Шейшемби күнү Филиппинде жүргөн жеринен Блинкен Газада гуманитардык кризис чегине жеткенин, ал жактагы жай тургундардын абалы өтө оор экенин айтты. Ошону менен катар ал Израилдин өзүн-өзү коргоо укугун да эске алуу зарылдыгын кошумчалады. Армениянын банктары быйыл 30 марттан тартып Орусиянын МИР банк карталарын тейлөөнү токтотту. Бул тууралуу 19 мартта ВТБ Армения банкындагы жана Орусиялык төлөм рыногундагы булактарга таянып РБК жазды. МИР төлөм картасы Орусиялык ВТБ банкынын Армениядагы өкүлчүлүгүндө гана тейленет, башка банктардын пост терминалдарында жана банкоматтарында тейлөө токтойт. МИР картасынын Орусиядагы операторы чектөө тууралуу чечимди кабыл алуу ар бир өлкөнүн өз эрки экенин өзлөрү тараптан эч кандай чектөө жок экенин билдирди. Быйыл февраль айында Орусиянын төлөм карталарынын улуттук системасы Кремлдин Украинага каршы ачкан согушунан улам Орусияга санкцияларды кыйга өтүүгө жана эл аралык каржы системасы менен байланышын сактоого жардам берүүдө деген негизде АКШнын санкциясына кабылган. Төлөм карталарынын улуттук системасы 2014 жылы Орусия Крымды аннексиялап алган үчүн санкцияга кабылганда эл аралык төлөм системасынан чыгып калбоо максатында ачылган система. МИР картасы 2015 жылы чыгарыла баштаган. Арменияда 2017 жылы иштеген. Кыргызстанда МИР картасын кабыл алуу токтотулганы 2022 жылы жарыяланган, бирок айрым банктар бул карта боюнча тейлөөсүн улантып жатканы маалымдалган. Молдова Орусиянын бир дипломатын өлкөдөн чыгарды. Бул тууралуу 19 мартта Молдованын тышкы иштер министрлиги кабарлап, буга өзүн Приднестровье жумурияты деп атап алган Орусиячыл жикчили аймакта Орусиянын президентин шайлоо уюштурулганы себеп болгонун билдирди. Орусиянын Молдовадагы элчиси Олег Васнецов министрлигке чакыртылып, протест айтылды. Орусиянын элчисине элчиликтин кызматкерлеринин бири Молдованын аймагына персона нон грата деп жарыяланганы жана ал киши өлкөдөн чыгып кетчи зарыл экени айтылды деп билдирди тышкы иштер министрлигинин маалыматында. 15-17 март күндөрү Орусияда президенттик шайлоо өткөн. Молдовадагы орусиялыктардын добуш берүүсү үчүн Борбор калаа Кишиневдө шайлоо бекети ачылган. Расмий Кишинев андан башка добушкана ачылышы мыйзамсыз болоорун эскерткен. Бирок ошого карабастан Приднестровьеде 6 бекет ачылган. Жергиликтүү Первый Приднестровский телеканалы ал добушканалар Орусиянын элчилигинин чечимине ылайык ачылганын маалымдаган. Бул бекеттер ачылып жатканы тууралуу маалымат чыкканда Молдованын тышкы иштер министрлиги элчи Васнецовду чакырып, Орусиянын мындай аракети эл аралык укук нормаларына жана принциптерине каршы келерин, Молдованын суверенитетине жана аймактык бүтүндүгүнө шек келтирерин билдирген. Украина, Румыния жана Кара деңиз ортосунда орун алган Молдова көп учурда Москва менен Батыштын таасир талашынын чордонунда болуп келген. Приднестровье 1992 жылдан бери расмий Кишиневко баш ийбейт. 20 жылдан бери ал аймакта Орусиянын 1,5 миңдей аскери кызмат өтөйт. Кырдаал 2022 жылы Москва Украинага басып киргенден кийин ого бетер курчуду. Бул жылы Приднестровье бийлиги Кишиневту алардын эгемендигин таанып, мамлекет аралык келишимге кол коюуга чакырган. Быйыл февраль айында Приднестровье депутаттары Орусиянын парламентине кайрылып, аларды коргоо чараларын көрүүнү өтүнүшкөн. Молдова 2022 жылдын мартында Еврошаркетке кошулуу арызын тапшырып, ошол эле жылдын июнунда талапкер макамын алган. Украина согуш башталганда Приднестровье менен чек арасын жаап койгон.
Жаңылыктарды Рахат Кеңешевадан уктуңуз. Кабар макалалардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Бишкектин административдик соту маданият министрлигинин Клоп сайтын жабуу жана ага негиз болгон материалды өчүрүү тууралуу чечимин жокко чыгарды. Эгер министрлик кийинки инстанцияга арызданбаса, сайттагы бөгөт алынат. Бирок айрым медиа уюмдар басылмага байланыштуу экинчи сот ишине кабатыр болууда. Медианы жабуу арызы менен шаардык прокуратурадагы сотко кайрылган. Темага Канымгүл Элкеева токтолот.
Бишкектин административдик соту 18 мартта маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин Клоп КЖ сайтын жабуу жана ага негиз болгон материалды өчүрүү тууралуу чечимин жокко чыгарды. Клоп медиа коомдук фондунун адвокаты Нурбек Сыдыковдун Азаттык айтымында соттук отурум учурунда процедуралык бузуулар болгону далилденген.
Жалган маалыматты таратууга каршы болгон мыйзам бар. Өзүңүздөр билгендей 2021 жылы чыккан ошол мыйзамдын дагы ченемдери одоно түрдө бузулган. Соттук териштирүүдө саясатчы Равшан Жээнбеков жөнүндө анын маалыматы УКМК тарабынан ал маалымат берилбегенин, башка маалыматтар берилгени дагы далилденип калды. Эмненин негизинде маданият министрлиги ушул публикация боюнча жабылганы дагы мындай түшүнүксүз болуп калды.
Соттун чечими 30 күндүн ичинде күчүнө кирет. Эгер министрлик бул чечимге каршы кийинки инстанцияга кайрылбаса же арызданган учурда да Бишкек шаардык соту шаардык административдик сотунун токтомун күчүндө калтырса, клуб кейжи сайты ачылышы керек. Клубтун орус тилиндеги сайты 12 сентябрдан тартып жабылган. Ага саясатчы Равшан Жээнбеков абакта кыйноого кабылганы кабарланды деген материал негиз болгон. Атайын кызмат материал чындыкка коошпойт жана УКМКнын аброюна шек келтирет деп маданият министрлигине кайрылган. Маданият министрлиги ноябрь айында ушул эле материалга байланыштуу фейктер жөнүндө мыйзамдын негизинде клубтун кыргыз тилиндеги сайтын бөгөттөгөн. Аталган министрликтин лицензиялоо бөлүмүнүн башчысы Бектур Ибрагимовдун айтымында жогорку инстанцияга даттануу маселеси соттун чечими менен толук таанышып чыккандан кийин чечилет.
Соттук процесста биз өзүбүздүн клуб тарабынан мыйзам бузуулар болгон деп биз өзүбүздүн позициябызды айтканбыз. Алар болсо болгон жок деп анан эми сот ушундай чечим чыгардык. Биз эми мыйзамды өрткөтүп чыкканда соттун чечимине баш ийебиз да. Өзүбүз дагы деле каршыбыз, негизи ошол эле позицияда турабыз албетте. Соттун чечими колго ала элекпиз. Колго алгандан кийин биз азыр жетекчилик менен кеңешип дагы отуруп анализдеп өзүбүздүн материалдарыбызды анан городской сотко апелляция бергенге да даярданабыз го да.
Учурда клуб медианын сайты кыргызстандыктар үчүн жабык. Окурмандар сайтты VPN платформасы жана Bifrost күзгүсү аркылуу окуй алат. Басылманын башкы редактору Анна Капушенко сайт стандарттык режимде иштеп жатканын билдирип, кийинки аракеттер клубтун экинчи иши боюнча чечимге байланыштуу болорун айтты.
Пока что разблокировать наш сайт не будут. Его разблокируют в том
случае, если маданият министрлигине каршы сотту уттук. Бул анчалык деле жакшы болбойт, анткени азыр биздин сайтка коюлган бөгөттөөнү алышпайт. Сайт Бишкек шаардык сотудагы ушундай эле чечим чыгарганда гана ачылат. Ал эми клуб медиа коомдук фондун жоюу тууралуу сот боюнча биз апелляциялык арыз бергенбиз. Юристтердин айтымында, эгер Бишкек шаар соту коомдук фондду жабуу тууралуу чечим чыгарса, анда сайттын бөгөттөлүшү боюнча чечим өзүнүн күчүн жоготот. Басылма кадимкидей режимде эле иштеп жатат. Мазмун жаратып, сайтка социалдык тармактар жана түрдүү платформаларга жайылтып жатабыз. Биз мурда кандай иштесек, ошондой эле иштеп, Кыргызстандагы окуяларды чагылдырууну улантып жатабыз.
Работать и освещать основные события, которые происходят в Кыргызстане.
Ушу тапта басылманын үстүнөн экинчи дагы сот иши бар. Бишкек шаардык прокуратурасы клубтун сайтын жабуу боюнча сотко кайрылганы былтыр августта белгилүү болгон. Шаардын прокурору Эмилбек Абдымановдун арызында клуб басылмасы азыркы бийликтин жүргүзгөн саясатын кескен сындап, мамлекеттик муниципалдык ишканалардын өкүлдөрүнүн кадыр баркын кетирүүнү көздөгөн терс мүнөздөгү маалыматтарды көп жарыялай турганы жазылган. Ушул жылы февралда Бишкектин Октябрь райондук соту клуб медиа коомдук фондун жоюу жөнүндө чечим чыгарган эле. Бул боюнча кийинки инстанциядагы сот качан болору жогоруда айтылгандай али белгисиз. Бир катар эл аралык жана жергиликтүү уюмдар Кыргызстанда сөз эркиндиги кысымга кабылып жатканы боюнча байма-бай билдирүүлөрдү жасап, сөз эркиндигине басымды токтотууга бийликти чакырган. Кыргыз бийлиги өлкөдө сөз эркиндиги бар экенин жана аны коргой турганын кайталап келет. Анткени менен журналист Асель Соронбаева кыргыз бийлиги эл аралык уюмдардын пикирин эске алган деле жок деп эсептейт. Ал соттун клубтун сайтына байланыштуу чечимин шылдыңдоо катары кабыл алган.
Эл аралык уюмдарды уккан деле жок. Мен баамдачы, себеби буга чейин да көптөгөн билдирүүлөрдү жасап келгенбиз медиа коомчулукчу. Клубтун баары ишмердүүлүгүн Кыргызстанда токтотту да, ишмердүүлүгүн токтоткон соң сайтын ачып коелу деген сыяктуу ушундай бир элес калтырып атат да. Негизи журналисттерге болгон когомтук бар.
Буга чейин 11 журналист жапырт камалып, клуб сайты бөгөттөлүп 24 кейжи агенттигинин кеңсесине мөөр басылган чакта Freedom House эл аралык уюму Кыргызстанды 4-жү жыл катары менен эркин эмес мамлекет деп жарыялаган. Марттын башында Civicus Monitor эл аралык уюму Кыргызстанды жарандардын эркиндиги кескин төмөндөп жаткан өлкөлөрдүн тизмесине киргизди. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Казакстанда мамлекеттик гербди өзгөртүү сунушталып жатат. Казнетте бул сунуш түрдүү пикирлер да жаратты. Мындай демилгени Казак президенти Касым Жомарт Токаев көтөргөн. Токаев муну азыркы гербде совет доорунун белгилери бар экенин, композицияны кабылдоо кыйын болуп жатканы менен түшүндүрдү. Бир ай мурун Казакстанда жаңы адамдар кыймылынын мүчөлөрү өлкөнүн гербине байланыштуу сурамжылоо жүргүзүшкөн. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
15 мартта Атырауда өткөн улуттук курултайдын жыйынында президент Касым Жомарт Токаев Казакстандын гербин өзгөртүү сунушун айтты.
Аны кеңес заманындагы гербке окшотуп жатады. Тым эклектикалык күрделе дейди. Мындай ойду эл исине бейжай карамайтын белсенди азаматтар гана эмес, мамандар да айтып жатат. Маселени жан-жакты караштырып, коомдук талкуулоо өткөзөт. Сосын Казакстандын жаңы элтанбасынын жобасын жасауга ашык байкоо жарыяланды.
Февраль айында бийликчил көз караштагы жаңы адамдар кыймылынын мүчөлөрү өлкөнүн гербине байланыштуу сурамжылоо жүрүп жатканын жарыялашкан. Изилдөөгө Казакстандын Астана жана Алматы шаарларындагы ар кандай курактагы 500-дөн ашык адам катышкан. Кыймылдын маалыматына караганда, респонденттердин 70% казак гербин тааныбай, башкача айтканда, алар айрым элементтердин маанисин түшүнбөйм деп жооп жатышкан.
Казакстанды кандай сапаттар менен байланыштырасыз деген суроого эркиндик, меймандостук, үй бүлөлүк баалуулуктар, достук жана биримдик деп жооп беришти. Бирок респонденттердин бири да азыркы гербтен бул сапаттарды көрүшпөйт. Өлкөнүн азыркы герби элди бириктирүүчү символикабы? Сурамжылоо көрсөткөндөй, эл негизги мамлекеттик символдордун бирин билбейт жана түшүнбөйт. Алар үчүн гербтин мааниси жок.
Дейт кыймылдын өкүлү. Казак президенти сурамжылоонун жыйынтыгын Атырауда жүргөндө жарыялады. Социалдык тармактарда азыркы гербти өзгөртүү сунушу кызуу талкууланууда. Жаңы адамдар видеосунун астында бул сунушту сындаган пикирлер пайда болду.
Тууну гербти өзгөртүү жана шаарлардын жана көчөлөрдүн атын өзгөртүүдөн башка көйгөйлөр бар. Мен мунун маанисин түшүнбөйм. Коррупция менен күрөшөлү, инфраструктураны жакшырталы, суу энергетикалык ресурстарга байланышкан көйгөйлөрдү чечели.
Гербти алмаштыруу менен эч нерсе өзгөрбөйт. Коррупционерлердин акча табышынын дагы бир жолу ушул болот.
Казак президенти айткан советтик доордун белгилерин көбү гербтеги жылдыз менен байланыштырып жатышат. Бул символду адамзат байырдадан бери колдонулуп келет. Мамлекеттик гербтеги жылдыздын сүрөтү Казакстан элинин дүйнөнүн бардык элдери менен кызматташууга жана өнөктөштүккө ачык өлкө түзүүгө умтулуусун чагылдырат. Казакстан элинин жүрөгү жана кучагы бардык 5 континенттин өкүлдөрү үчүн ачык деп түшүндүрмө берилген Ак Орданын сайтында. Мамлекеттик символдор жөнүндө мыйзамга ылайык герб мамлекеттик органдардын имараттарына, ошондой эле элчиликтерге эл аралык уюмдардын алдындагы туруктуу өкүлчүлүктөрдүн, соода өкүлчүлүктөрүнөн башка расмий чет өлкөлүк мекемелердин резиденциялардын имараттарына милдеттүү түрдө илиниши керек. Мамлекеттик гербтин сүрөтү мөөрлөргө жана документтердин бланктарына да коюлушу керек. Эгерде герб өзгөрсө, алардын баарын алмаштыруу керек болот. Ушундан улам жаңы гербтин чыгымдарын айрым активисттер эсептеп чыгышты. Казакстандык активист жана саясатчы Санжар Бокаев герб алмаштырылса мамлекет кеминде 10 миллиард теңге сарптаарын айтып, социалдык тармактагы баракчасына видео илди.
Я нахожусь просто у поликлиники, и вот здесь вот наш герб.
Диаметри 50 сантиметр болгон мындай гербтин бир даанасы 70 000 теңгедей турат. Мамлекеттик имараттарда илинген диаметри чоңураак герб 140 000 теңгеге жакын турат. Мамлекеттик мекемелердин имараттарындагы, биздин борбордук жана жергиликтүү аткаруу бийлик органдарындагы жана бюджеттик мекемелердеги гербтерди өзгөртүү үчүн биринчи жылдын ичинде эле 7-8 миллиард теңгеге жакын каражат сарпталат. Ошондой эле баардык мамлекеттик органдар, анын ичинде чет өлкөлөрдөгү биздин элчиликтерге жаңы герб менен бланктарды басып чыгарабыз. Мунун баарын кайра басып чыгаруу 2-3 миллиард теңгеге жакын каражатты талап кылат. Азыр бизге мындай чыгымдардын эмне кереги бар? Менимче кимдир бирөө ушундан жакшы акча тапкысы келет.
Буга чейин Казакстан мурунку президенти Нурсултан Назарбаевдин тушунда гербине өзгөртүүлөрдү киргизген. 2018 жылы гербтеги Казакстан деген жазуу латын арифине алмаштырылган. Ошол кезде гербти алмаштырууга бир гана кимчилик 3.4 миллион теңге короткон. Коңшу өлкөдө 25 миңден ашык мамлекеттик мекеме бар. Казакстандын мамлекеттик гербинин кабыл алганына 30 жылдан ашты. Ал тегерек формага ээ, жашоонун жана түбөлүктүлүктүн символу. Андан тышкары тулпарлар, боз үйдүн элементтери, беш бурчтуу жылдыз түшүрүлгөн. Буга дейлек Кыргызстан мамлекеттик туусун өзгөрткөн бул тууралуу мыйзам былтыр декабрда Жогорку Кеңеште кабыл алынган. Ага президент Садыр Жапаров 22 декабрда кол койгон. Мыйзам 26 декабрда мамлекеттик эркин туу гезитине жарыялангандан кийин күчүнө кирген. Министрлер кабинетинен жаңы кабыл алган туунун техникалык өзгөчөлүгүн бекиткен токтому 29 декабрда кабыл алынган. Кыргызстандын мамлекеттик туусу өлкө эгемендик алгандан кийинки алгачкы парламенттин 1992 жылдын 3 мартындагы токтому менен бекитилген эле. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Азаттык радиосунун эркиндик үнү подкасты.
Ой жана сөз эркиндиги,
саясий укуктар,
жарандык коомдун орду жана салмагы,
мамлекеттик түзүлүш
жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык орг сайтынан угуңуз.
Ихсан кооператив аркылуу батир алам деп акчасын салган жарандар бийликке кайрылып, алардын көйгөйүнө көңүл бурууну суранды. Алар кооперативдин банктык эсебиндеги акчанын бир бөлүгү чыгарылып кеткенин, жабыркагандарга бирдей мамиле жасалбай жатканын айтып даттанууда. Ал арада мамлекет да аларга жардам бериле турганын кайтты. Бул тууралуу Түмөнбай Абдинаби уулу сөз кылат.
Ихсан Туракча кооперативинен батир алам деп акчасын салган жарандар соттун чечимине карабай камакка алынган банк эсебинен акча каражаты чыгарылып кеткенин айтып нааразы болушууда.
Именной Абылкасымов Эрмат камалган күндөн баштап мына бир эле күндүн ичинде 17,555,000 сумма чыгып кетиптир. Бул основной суммадан кетип атат. Биз деген ушул суммага ишенип отурганбыз да. Азыр эми бул кетсе, бул бизде мына артта калган кишилерге эчтеке жок болуп атат. Ошону кандай буну ким көзөмөлдөп берет бизге?
Деди кооперативдин мүчөсү Гүлнара Акылбек кызы. Бишкектин 1-май райондук соту Ихсан кооперативинин жетекчилери боюнча 16 февралда чечим чыгарган. Ага ылайык кооперативдин башчысы Акинай Бекмурзаева 12 жылга кесилип, жабырлануучулардын чыгымдарын төлөп берүүгө милдеттендирилген. Кызматкер Эрмат Абылкасымов 11 жылга камакка алынган. Жалпы чыгым 701 миллион сомдон ашык деп бааланган. Чечим боюнча Бекмурзаева жабырлануучулардын чыгымын төлөп башташы керек эле. Бирок анын жактоочулары кийинки инстанцияга даттангандыктан чечим күчүнө кире элек. Ошол эле маалда Ихсан менен жарандык иш боюнча соттошуп, утуп алгандар да бар. Жогоруда сөз болгон 17,5 миллион сом акчаны сот аткаруучулар дал ушул жол менен соттошкон 50 үлүшчүгө алып бергенин кооперативдин мүчөлөрү Бакай банктан алган расмий маалыматка таянып айтышты. Бул боюнча сот департаменти комментарий бере элек. Бакай банк менен болсо байланышууга мүмкүн болгон жок.
Бакай банк аткарып атат аны. Биз азыр эми МВД бизге чечим чыгарып берди, күчүндө жок. Тигилер арызданып койгон үчүн күчүндө жок болуп атат биздики. Биз эми жогорку сотко барып арыз жазып келдик. Жогорку сотко барсаң ККМга бар дейт. ККМга барсаң МВДга бар дейт. МВДга барсаң ушундай ортодо биз азыр топ болуп калдык да.
Деди кооперативдин дагы бир мүчөсү Назирахан Мырзабаева. Ал арада Ихсандын жетекчилиги иш уланып жатканын айтууда. Ихсандын Оштогу өкүлчүлүгүнүн башчысы Бекболсун Малаканов Бишкектеги кеңсеге да кол кабыш кыла турганын билдирди.
Ал жерде мен сотко барышым мүмкүн, мен сотко беришим мүмкүн. Азыр бизди сотко берип аткандарга барып катышым, ошонун баары ишеним катта белгилен жазылган. Ошол себептүү мен ал жака барып ишеним кат негизи иш алып барамын.
Өзүңөр
баары общий эме собрание кылып атасыңар да. Собранияны протокол түзүндө белгиле дагы эки адамды белгиле мага. Мен эки адам менен постоянно маалыматты берип турайын. Мондай болуп атат, чтоб зеркальный болуш керек. Мал өткөн ишке салават деп атам, анда козгошун керек жок ал нерсенинчи.
Ихсан кооперативине турак жай алуу үчүн акча салып, кийин мүлктү ала албай, каражатын да кайтара албай калган жүздөгөн жарандар мындан 2 жыл мурун Бишкекте жана Ошто митингге чыга баштаган. Ошондо Ички иштер министрлиги бул кооперативге 2021 жылы алдамчылык боюнча кылмыш иши козголуп, иликтөө жүрүп жатканын маалымдаган. Кийин ишке ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу же коротуу деген дагы айып кошулган. 2022 жылы июлда кооперативдин жетекчиси Акинай Бекмурзаева камакка алынган. Кийин кооперативдин бир жооптуу кызматкерине издөө жарыяланган. Узакка созулган соттук процесстин аягына чыгып, чечимде чыгымдар толугу менен жабылышы керектиги жазылганы менен кооперативдин мүчөлөрү мунун ишке ашарына анчейин ишенбей турушат. Анткени аларда Ихсандын банк эсептери жана анда канча каражат бар экени тууралуу маалымат жок. Ал арада өкмөт ыксандын жабырлануучуларына жардам көрсөтүлүшү мүмкүн экенин кыйытууда, деди мамлекеттик ипотекалык компаниянын жетекчиси Алмамбет Шыкмаматов Ала Тоо 24 телеканалында берген маегинде. Кыргызстанда мындан башка да турак жай кооперативдерине нааразы болгон бир нече акциялар өткөн. Алар да уюмдарга миллиондогон акча салып, соңунда үй же башка мүлктөрдү ала албай калышканына даттанышкан. Милиция алардын көпчүлүгү боюнча кылмыш ишин козгогон. Түмөнбай Абдинабий уулу, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз.
Кыргызстанда чет элдик өкүл деп танылган талаштуу мыйзам долбоору парламент 3-үнчү окууда талкуусуз кабыл алынгандан кийин эл аралык уюмдар президентти ага вето коюуга чакырып жатышат. Мыйзам кабыл алынып калса, чет элдик өкүл деп танылган уюмдардан кошумча отчеттор талап кылынат. Дагы кандай тоскоолдуктар бар? Мыйзамдын кооптуулугу эмнеде? Эксперттер талдайт берүүсүн ушул темага арнайбыз. Аны Айбек Бийбосунов алып барат.
Биздин бүгүнкү талкуубузга юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыков, жарандык активист Адил Турдукулов жана дагы бир жарандык активист Нукай Керимбаев, мындан тышкары Айбек Теңизбай жана Оштон Интербилим коомдук уюмунун Оштогу өкүлү Гүлгакы Мамасалиева катышып, бейөкмөт уюмдардын аймактардагы пикирин бизге чагылдырат. Анда урматтуу коноктор, келип бергениңиздерге баардыгыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Корозбек мырза, талкууну дароо сизден баштайын. Мыйзам жогорку кеңештин 3 окуусунан өттү, президент кол койсо эле күчүнө кириш керек болот. Аталган мыйзам кантип иштей баштайт? Анан бейөкмөт уюмдар эмнеге даяр болушу керек?
Туура, бейөкмөт уюмдар дегенде мен бул жерде тактага киргизейин. Жалпы бейөкмөт уюмдар эмес, бул чет өлкөлүк өкүлдүн функцияларын аткарган бейөкмөт уюмдарга карата болуп атат. Жалпы эле бейөкмөт уюмдар дегенде бул бүт эле коммерциялык эмес уюмдар кирбейт. Анткени коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам бул үч эле уюштуруктук форманы жөнгө салат. Бул коомдук бирикме, коомдук фонд жана мекеме катарында түзүлгөн эле. Калган буга жамаат, башка уюмдар ал мыйзам менен жөнгө салынбайт жана кирбейт. Мыйзам кабыл алынып, президент тарабынан кол коюлгандан кийин министрлер кабинети өзүнүн ыйгарым укуктарынын чегинде жоболорду, мыйзам астындагы актыларды бекитет жана ошол эле учурда юстиция министрлиги да ыйгарым укту катары чет өлкөлүк өкүлдүн функцияларын жүргүзүүчү юридикалык жактардын реестрин жүргүзөт.
Процедурасы кандай болот? Күчүнө киргенден кийин каттоо жүрүп баштайбы?
Каттоо процедурасы күчүнө киргенден кийин алгач министрлер кабинетинин тийиштүү токтому жана ошол же баягы өткөрүлүп берилген делегированный болгон ыйгарым укуктар негизде болсо юстиция министрлиги өзүнүн жоболорун бекитет, реестрлерди кабыл алат дагы мыйзам күчүнө киргенден баштап ошол мыйзамдарын аткаруу талабы ишке аша баштайт. Анан деталдаштырылган жол жоболоштурулган жөнгө салуулар болсо бул ошол мыйзам астындагы актылар менен дагы деталдуу жазылып жана жөнгө салынат.
Рахмат. Адил мырза, мына бейөкмөт уюмдарда, ар кандай долбоорлордо сиз дагы көп эле иштедиңиз, бул жаатта кабарыңыз бар. Мына коммерциялык эмес уюмдары жөнүндө мыйзамдын кандай тобокелчиликтери бар? Буга чейин кабардар болсоңуз, ошол Адилет укуктук клиникасы дагы маалымат чыгарып, бул мыйзам ошол эле Орусиянын чет элдик агенттер жөнүндөгү мыйзамына 98% окшоштугун айтып атат да. Сиз кандай тобокелчиликтерин көрүп атасыз?
Абдан кенен ошондой ой тараган, ошол Кремлдин басымы менен бул мыйзам бизде да кайталанып жазылып жатат деп. Мен буга толугу менен кошулбайм. Таасири болушу мүмкүн, бирок эң негизгиси нерсе бул саясий талааны тазалоо десек болот. Анткени 2020 жылы референдум менен башталып, бүт президент ыйгарым укуктарын өздөрүнө алып, бүт бийликти бир колуна мыкчып алып, анан кийин ошол ага атандаш болгон саясатчыларды, жарандык активисттерди, блогерлерди бийликке карата сын пикир айтпоого шарт түздү десек болот да. Эми ошону кандайдыр бир адалдаштыруу деп коет го, ошону кайрадыр мыйзамдаштыруу жана чектөө киргизүү аракети болуп жатат деген ойдомун. Анткени чындыгында бейөкмөт уюмдар, өзгөчө Кыргызстанда, алар көбүнесе ошол мамлекет аткарбаган абдан мындай элге керектүү, коомго абдан муктаж болгон функцияларды аткарып келет. Бул аргасыздан болгон нерсе. Муну сөз түрдө өзү мамлекет аткарыш керек эле. Бирок буга каражаты да жетпейт, дити да жетпейт. Биз көп сизге окшоп көптөгөн региондорду кыдырып жүрөбүз. Анан айыл өкмөтүнөн баштап мэрге чейин алар баардыгы тең отчет кылат да. Эмне аткарды, кандай аткарды депчи. Ошонун жарымысынын көбү биз өзүбүз көбөбүз. Алар бейөкмөт уюмдар менен чогуу биргеликтүү түрдө аткарышат да. Ошондуктан бул жерде бейөкмөт уюмдар уттурбайт. Бул жерде кыргыз эли Кыргызстан утурат, өз мамлекет дагы бийлик өзү утурат деп мен баса белгилеп айтып кетмекчимин.
Алек мырза, талкууга дароо сизди кошолу. Мына азыркы учурда эл аралык коомчулук Садыр Жапаровду мыйзамга вето коюуга чакырып атат. Негизи эле президенттин буга чейинки маектеринен аталган мыйзам боюнча ал кишинин пикири азын оолак белгилүү. Ошентсе дагы коомчулук, эл аралык коомчулуктун реакциясынан кийин мыйзамды артка кайтарышы мүмкүнбү деген суроо жаралат. Анан негизи эле ушул мыйзамга эмне муктаждык бар эле?
Абдан жакшы. Азыр Адил мырза айта кетпедиби, Орусиянын изин мен толугу менен көрбөй элемин депчи. Мен Орусиянын изин дагы көрүп жатам, Орусиянын таасирин көрүп жатам. Анткени мына акыркы геосаясий абал Орусиянын тыгыз өнөктөшкөн өлкөлөрүндө ушундай мыйзамдын кабыл алынышына бир муктаждык жана суроо талап жаралды да. Буга мисал катары мен Шойгу мырзанын бир сөзүн билдиргим келип жатат.
Соңку билдирүүсү.
Жакында эле ошол бир билдирүү кылды. Орусиянын так болбой калышы мүмкүн, бирок мындай маанисин жеткирейин. Орусиянын мамлекеттик коопсуздугуна шек келтирген жана коркунуч жараткан нерселер Борбор Азия өлкөлөрүнөн бизге келе жатат деп билдирүү таратты да. Мен ойлоймун, эми Орусиянын эң чоң мамлекеттик аткаминерлеринин биринин ушундай билдирүү таратуусу кандайдыр бир деңгээлде бул мыйзамдын дагы кабыл алынышына болгон бир таасири депчи. Мындан тышкары эми бул мыйзамды сиз жакшы белгилеп кеттиңиз, дүйнө коомчулугу өзгөчө мындай демократиялык деп биз санаган өлкөлөр бул мыйзамдын кабыл алынышын сынга алып жатат, кабыл алынбоосун абдан катуу суранышты. Мен ойлоймун, президент Садыр Жапаров бул алардын суранычын, алардын сөзүн сөзсүз түрдө угуусу керек. Анткени мына Кыргызстанда акыркы эгемендүүлүк алгандан бери 30 жылдан бери так ошол эл аралык уюмдар, бейөкмөт уюмдар тарабынан абдан жакшы чоң иштер жасалып келе жатат. Мисалы бул жакта жакшы белгилеп кетти. Бул мыйзам коомдук жана кандай уюмдарга же болсо кайрымдуулук уюмдарга бир чектөө киргизбейт депчи.
Саламаттык сактоо, илим, ошого социалдык маанидеги
эмелерге аларга чектөө киргизбейт деди. Жакшы. Бирок биздин коомдо андан тышкары мындай саясий да чөйрө бар да. Саясий чөйрө бар. Эң биринчи кезекте ошол чөйрөнү көзөмөл алдына алуу жана анын ишмердүүлүгүнө бөгөт коюу аракети катары мен өзүм байкап жатам да. Мисалы мына канча жылдан бери өзүм саясий чөйрөдө аралашып жүрөмүн. Мамлекет жасабаган бир топ иштерди так ошол саясий чөйрөдө иш алып барып жаткан бейөкмөт уюмдар азыркы учурда кылып келүүдө да. Мына жакында эле саясий, мына жаштар саясий партиясы катары бизге ошондой бир уюмдар тарабынан жалпы негизле саясат боюнча абдан жакшы тренингдер мисалы өтүлдү да. Ал тренингдерди мамлекет өтөбү, өтпөйт, бир тыйыны жок да. Так ошондой аракеттерге, так ошондой ишмердүүлүктөргө бөгөт коюлуусу толугу менен ыктымал да бул мыйзамды эгерде кабыл алына турган болсочу. Эркиндик өтө маанилүү. Уюмдардын ортосунда дагы, уюмдар арасында да, мамлекеттин ичиндеги эркиндик өтө маанилүү да. Эгерде көзөмөлдүү жана алардын ишмердүүлүгүн саясатта ишмердүүлүгүн биз коркунуч катары кабыл алып эгерде тыя турган болсок, анда Кыргызстанда жанакындай ар түрдүүлүк жоголот да толугу мененчи.
Рахмат. Мукай мырза, эми сизге сөз берели. Чындыгында эле ушул Кыргызстанда ар кандай багытта иш алып барган коммерциялык эмес уюм же болбосо бейөкмөт уюмдардын саны көп. Юстиция министрлигинин маалыматы боюнча ошол Бишкекте эле катталгандардын саны бир 20 000 чукулдай турганы айтылып келет. Алардын арасында социалдык маанидеги долбоорлор менен ошол эле учурда саясий иштерге кандайдыр бир деңгээлде аралашкан, бул коррупция, демократия боюнча иш алып барган дагы бейөкмөт уюмдар бар да. Анан мыйзам бир катар, ушундан улам мыйзам бир катар долбоорлорго кедергисин тийгизбейби деген чочулуу болуп атат. Буга сиз кандай пикир билдирет элеңиз?
Эми азыр могу коммерциялык эмес уюмдар боюнча кабыл алынып аткан могу мыйзам боюнча негизинен мен мындай төмөндөгүчө пикирге келмекмин да. Азыр биз эгемендүү алгандан бери акыркы мына 30 жылдан ашып калды. Ошондон баштап бизде иштеп жаткан коммерциялык эмес бейөкмөт уюмдардын жасап жаткан бул билим берүүгө социалдык баягы биздин майыптар менен ошол эле социалдык коргоо жакта жакшы иштерди аткарып келе жатышат. Бирок ошол эле учурда баягы биздин конституцияда деле жазылган да, бул дин мамлекеттик эмеден сырткары мисалы. Ошол эле учурда коммерциялык эмес уюмдар дагы бул саясатка аралашпайт деп ушул жерде жазылып турат да. А бизде тилекке каршы кээ бир баягы уюмдарыбыз биздин баягы үрп адат, каада салтыбызга кыргыздын туура келбеген баягы жат Европада.
Менин оюмча сиз адашып алдыңыз окшойт, жана коммерциялык эмес уюмдар саясатка аралашпайт деген мыйзам бар деген боюнча.
Жок, мыйзам мен түшүнүп атам. Ошол негизде бул баягы кыргызда деле сөз бар го, эсептүү дос айрылбайт дейт. Бул жерде мамлекет айтып атат да, кел ошол сен алып аткан каражатыңды эсебин көргөз, балким ошол берип аткан донор уюмдарың деле балким андан көбүрөөк береттир. Бул эсеп чотун кылып атат, мамлекети менен иштешип атат, ошол эле учурда налогун төлөп атат, ошол иш берип атат, ошол ишчилерге ар биринин соцфонд төлөнүп атат. Отчет болсо мен ойлойм, бул ачык болсо жакшы эле болот го депчи. Колдош керек бул мыйзамды, президент кол коюш керек деп ойлойм. Жакшы болот менимче. Бул мамлекет үчүн дагы, ошол эле НКОлор үчүн дагы, баарыбыз үчүн жакшы болот.
Эмне үчүн жакшы болот? Кандайча жакшы болот?
Кандайча жакшы болот деген мен өзүм азыр жогоруда айтып өттүм го, эмне үчүн жакшы болот. Себеби дегенде ошол сиз иштешип аткан донор уюму, сиз ошол бир грант жазасызбы же бир жанагы айтып атпайбы, эркектер менен эркектер үйлөнсө боло берет, же болбосо аялдар менен аялдар, ушундай сыяктуу бар да. Ошол биздин үрп адат, каада салтыбызга мындай жат көрүнүштөр. Европада жакшы нерселер бар, бизге алып келчү нерселер, бизге керектүү. А бирок андай нерселер эмес да. Тилекке каршы ушундай нерселер кирип кетип атат.
Азыр ошол кандай уюмдар чет мамлекеттик өкүлдүн функциясын аткарчу коммерциялык эмес уюмдар деп таанила турганын азыр Орозбек мырза бизге жакшы түшүндүрүп берсе керек. Ага чейин азыр биз Гүлгак айымга сөз берели деп атабыз. Гүлгак айым, дагы бир жолу саламатсызбы? Эгер бизди угуп аткан болсоңуз, мен суроомду узата берейин. Мына ар кандай пикир айтылды, эгерде мыйзам кабыл алына турган болсо аймактагы бейөкмөт уюмдарга бул мыйзам кандай таасир этиши мүмкүн сиздин пикириңизче?
Саламатсыздарбы, мен угуп атамбы?
Ооба, угуп атабыз, сиз айта бериңиз пикириңизди.
Жаңы мыйзам кабыл алынса коммерциялык эмес уюмдар, чет жактан алган грант алган коммерциялык уюмдардын баары чет өлкөлүк өкүл деген макам алышат сөзсүз түрдө. Ал деген мыйзамда жазылган, аны деген мынагы министерство юстициянын өкүлдөрү тастыктайт. Анан жанагы саясатка аралашкан аралашпаган деген бул башка бир эне. Эгерде сен ошол чет өлкөлүк грант, чет өлкөдөн грант алып анан кийин өзүңдүн ишмердүүлүгүңө жүргүзүп аткан маалда ошол саясатка аралашты деген жөн менен сага бийлик органы келип, азыр кайсы бийлик органы келери аныкталган жок, бийлик органы келип ошол заключенияны чыгарып берет да. Сен өзүңдүн ишмердүүлүгүңдө саясатка аралашып атасың деген заключенияны чыгарып берет. Бирок ошол жанагы экология менен иш алып барган, билим берүү менен иш алып барган саясатка бул мыйзамга саясатка катышты деген болбойт деп жазылып атпайбы бир беренелер менен. Бирок эгерде ошол эле бейөкмөт уюм эгерде бир билим берүү мыйзамын талкуулоого катышса, анда ал саясатка аралашты деген заключение чыгарса болот да. Эмнеге дегенде саясатка аралашты деген бул бир эле ушул Эгер де бул саясатка аралашты дегенде шайлоо менен эле ошол бийликке келүү аракет менен эле байлап койсо анда түшүнүктүү эле. А саясатка аралашуу деген бул деген ошол мыйзамдарды талкуулоо чектөөлөр кайсылар? Мыйзамдагы талкуулоорго чектөөлөр киргизилген, бийлик органдарга кайрылып запрос кылган чектөөлөрдү киргизилген, бийлик органдын рабочий бийлик өткөзгөн рабочий комиссияларга катышып алар менен талкуулаганга дагы чектөөлөр киргизилген. Мындайча айтканда, эгерде мен жылда Ош шаарында бюджет угулар талкуулап, бюджет боюнча маалыматты запрос кылсам, эми бул мыйзам кабыл алынгандан кийин мен ал маалыматты ала албай калам. Мамлекеттик жана жергиликтүү орган биз жардам берген жарандар боюнча мага маалыматты бербей коюшу мүмкүн. Мисалы үчүн прокуратурага барып эмне үчүн силер НОНУКун чектеп атасыңар же мэрияга барып эмнеге чектеп атасыңар десек, анда алар мага жооп бербей коюшу мүмкүн да. Жооп бербей койсо башка орган ал органга баа бере албайт. Эмнеге дегенде бул мыйзамга ылайык алар жооп бербей койсо алар менен эч нерсе болбойт. Башка органдар менен бийлик органдары менен эч нерсе болот. Эмнеге дегенде биз эми мыйзам кабыл алынса кайрылуу укугунан чектелебиз.
Гүлгай айым, пикириңизге рахмат. Мына Орозбек мырза, негизи эле ушул коомдук уюмдарды, бул мыйзамга каршылыгын билдирген адамдарды жанагы саясий ишке катышты делген берене чочулатып атат. Мына эгерде кайсы бир уюм саясий ишке катышты деп табыла турган болсо, ал чет мамлекеттин өкүлүнүн функциясын аткаруучу коммерциялык эмес уюм, же болбосо чет элдик өкүл деген макамга статус берилген атат да. Саясий иш деп биз эмнени түшүнсөк болот? Аралашты дегенде кандай иштерге барса саясий ишке аралашты болуп эсептелет?
Биринчиден Эбек мырза, мен дагы толуктап айта кетейин, бул жерде бүткүл эле уюмдар эмес, чет мамлекеттин өкүлүн функциясын аткаруучу коммерциялык эмес уюм, бул чет мамлекеттерден, чет мамлекеттик органдардын бийлик органдарынан, өкүлдөрүнөн же алардын уюмдардан, эл аралык уюмдардан же жарандыгы жок адамдардан акча каражаттарды, кандайдыр бир мүлктүк баалуулук каражаттарды алып туруп, алардын негизинде Кыргызстандын аймагында саясий ишти жүргүзүүгө катышкан жактар болуп атат. Бул жерге бардыгы кирбейт. Буга чейинки чет өлкөлүк катыштыгы жок, жанагы аныктамага туура келбеген юридикалык жактар алар өздөрүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзө берет. Бул жерде эми мыйзамдын философиясы, маңызын айтканда, бул жер биз азыр мына Айбек мырза менен Адил мырза да айткандай, биз эгемендүүлүк алдык, өзүбүздүн мамлекеттүү өзүбүз курушубуз керек. Биз жаштар, айрыкча биз баардыгыбыз намыстуу болуп, эмне үчүн биз алардын акча келет, анан алар акча келбей калат, анан биз алардын акчасын иштей албай калабыз дештен биз намыстанышыбыз керек биринчи очередь.
Саясий ишке аралашуунун формалары кайсылар?
Саясий ишке формалашуу тизмектеп мына мыйзамдан окуп берейин. Саясий иштин формалары төмөнкүлөр: чогулуштар, митингдер, демонстрациялар, жүрүштөр же пикеттер түрүндөгү, же бул формалардын ар кандай айкалышын түрүндөгү коомдук иш чараларды уюштурууга жана өткөрүүгө катышуу, коомдук дебаттарды, дискуссияларды, баяндамаларды уюштуруу жана өткөрүү, шайлоодо референдумда белгилүү бир натыйжа алууга багытталган иштерге, шайлоолорду референдумда өткөрүүгө, мониторинг жүргүзүүгө, шайлоо комиссияларын, референдум комиссияларын түзүүгө, саясий партиялардын иштерине катышуу, мамлекеттик органдарга, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына, алардын кызмат адамдарына ачык кайрылуулар, ошондой эле бут органдарынын ичине таасир этүүчү, анын ичине мыйзамдарды же башка ченемдүү укуктук актыларды кабыл алууга, өзгөртүүгө, жокко чыгарууга таасир этүүчү башка аракеттер, мамлекеттик органдар тарабынан кабыл алынган чечимдер жана жүргүзүлүп жаткан саясат жөнүндө пикирлерди жайылтуу, анын ичинде заманбап маалыматтык технологияларды колдонуу менен жайылтуу, коомдук саясий көз караштарды жана ишенимдерди калыптандыруу, анын ичинде коомдук пикирди сурамжылоо жана алардын жыйынтыктарын жарыялоо же башка социалдык изилдөөлөр жүргүзүү аркылуу бул иштерге жарандарын, анын ичинде жакшы жетелектерди тартуу болуп эсептелет.
Орозбек мырза, бул толук эле чектөө эмеспи? Анткени ошол эле кайсы бир уюм шайлоонун таза өтүшүн талап кылса же коррупцияны жоюлушун талап кылса, бул
мен дагы бир айттым, чет өлкөдөн, чет өлкөлүк орган уюмдардан акча каражатты алып алып же анын өкүлчүлүгү болуп ошол жерде жүргүзгөн уюмдар жөнүндө кетип атат. Эми бул мындай да, коммерциялык эмес уюмду түзүүнүн тартиптери, мына мен каттоочу болуп да иштеп келген. Бул жерде эмне? Коммерциялык эмес уюмдун уставына ылайык иш алып барасың. Уставына. Уставын ким бекитет? Анын уюштуруучусу. Акча каражатты ким берет? Демек, ким акча берсе ошого жараша устав бекитилет. Ошондуп айткандай, мындай өз кыргыз жарандарын бириктирген коомдору, башка формадагы уюмдар өздөрүнүн акча каражаттарын ал иштеп жүргүзүлө берет. Ал эми сырттан келген акча же башка кандай максатта келип ушул саясий иштерге катышса, бул ошол берене учурда гана бул дал келип калат.
Рахмат Адил мырза, мына саясий ишке аралашуу эмне экенин бизге Орозбек мырза окуп берди. Бул мыйзамда бүгүнкү күндө ошондой жазылып турат. Сиздин пикириңиз?
Орозбек мырза, ошол мамлекеттик кызматта иштегендерди мекенчил кылып, ал эми ошол бейөкмөт уюмдар же оппозициячыл маанайдагы активисттерди кандайдыр бир ошол чет элдик агенттер деп атаганы, ошондой ошондой маанайда айтканы туура эмес деп эсептейм. Мен өзүм иштегем да,
формулировкасы узун экен,
маңызын айтып атам. Сиз өзүңүз. Мен өзүм иштегем мамлекеттик дипломатиялык кызматта. Ошондуктан ошол мамлекеттик кызматтын этикасын сактоого үндөйт элем да. Анткени бул жерде терең маселе бар. Биз азыр абдан оор кырдаалда жашап жатабыз, геосаясий согуштар болуп жатат. Кайсы региондорду албайлык, Кыргызстандагы Борбор Азия аймагында дагы көптөгөн мындай факторлор бар, абдан чоочуйта турган. Ошондуктан бизде ошол ар тараптуу көп векторлук саясатты жүргүзгөнгө өзүбүз умтулушубуз керек да. Саясий жактан, информация жактан, идеология жактан көбүнесе басымдуу бөлүгүн Орусия ээлеп келет, Кыргызстандычы, аны эч ким танбайт болуш керек. Ал эми финансылык, экономикалык жактан монополиялык өзүнө статусту Кытай алып берип жатат да. Мынакей биз куруп жатабыз деп атпайбы, Орозбек мырза? Жолдорду силер курган жоксуңар, жолдорду ошол Кытайдын акчасы үчүн куруп атасыңар да. Ошол мамлекет биринчиден өзү чет элдик агент деп аташ керек да, өзүн чанда ошол мыйзамга атайын. Анан кийин сөзсүз түрдө алар бардыгы тең таасир эткенге аракет кылат. АКШ, Европанын бизге жасаган аракеттери сөзсүз бар. Бул ошол жанагы soft power, жумшак күчтүн аракеттери да. Алардын ичинде медиа да болушу мүмкүн. Азаттык да ошондой медиа болуп келди. Мынакей алар үрп адатты бардыгы тең танат, кыстекелерди жайылтат деп айтып келе жатпайбы? Мука мырзачы, биз азыр азаттыкта турабыз, бүт ошол эң негизги үрп адаттын маселелерди, терең нерселерди мен ошол азаттык аркылуу алам да. Тескерисинче ошол чет элдик мамлекеттен, керек болсо конгресстен каржыланган уюм ал ошол биздин тарыхты, маңызын жайылтып жатат да, пропаганда кылып жатат. Менин оюмча бул абдан бизге керек нерсе деп эсептейм да. Биз өзүбүз мазмунду деп ойлонгон, биздин мамлекетке керек нерсе деп ойлогон гана долбоорлорду ишке ашырабыз. Эч убакта чет элдик донорлор кандайдыр бир чагымчыл иштерди жасаганга үндөбөт жана аракеттенбейт. Мен өзүм тажрыйбам аракет кылып жатам да. Мамлекеттик машина, УКМК, азыр Кыргызстанда ар кайсы экстремисттердик топтордон келген акчаларды көзөмөлөгөнгө аракет кылыш керек да, радикалдардын акчасында дагы.
Эксперттер талдайт программасын уктуңуз. Айбек Бийбосунов алып барган бул талкууга юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыков, жарандык активисттер Адил Турдукулов, Мукай Керимбаев, Айбек Теңизбай, Интербилим уюмунун оштогу өкүлү Гүлгакы Мамасалиева катышты. Талкуунун толук видеосу Азаттыктын YouTube-дагы каналында. Эми тандалма аңгемелер түрмөгүн угалы. Бул ирет Бекташ Шамшиев кыргыз эл жазуучусу Асанбек Стамовдун аялы жакшы көргөн адам чыгармасын айтып берет.
Окуя шаардан башталат. Билим алганы келген эки жаш бирин бири жактырып, бир топ жыл кыз жигит болуп жүрүшүп баш кошушат. Күйөөсү тез эле ишинен көтөрүлүп, жакшы маяны алып, турмуштарын жөндөп кетишет. Балдарын карап үйдө калган аялы күйөөсүнө түрлөп тамак сасап, студенттик өп чап жашоодон тажаган жарын семиртип жиберет. Тиги байкуштун айласы куруп жүрөгүн кармап жыгылганда кечикпей жетип келген тез жардам бейтапка ийне сайып, кан басымын калыбына келтирип, аялына бир топ кеңештерин берип кетишет. Жакын адамын семиртип иш, жарамсыз иш экенин билген аял ынтыгып баса албай калган күйөөсүн ар татуунун ыкчам аракетин өтөт. Бул жагынан да ал эстен кеткис натыйжага жетишет. Алдыда кеп болчу Асанбек Стамовдун аялы жакшы көргөн адам аңгемесинин кыскача сюжети ушундай. Эмнеликтен аш тамак кулинардык тема негизги орунга чыкканын автордун өзү чыгарманын башында чечмелеп берген. Тирүүлүктө адамдын өтө эле арык же семиз болушун эч ким каалабасы, бирок ага карабастан пенде дегениң башкалардан сабак албашын, Адам деле жөнөкөй деген нерседен жаңыларын, ансын убагында оңдоп туура жолго түшүп калса, утукка гана ээ болору чарманын жыйынтык бөлүгүндө баяндалган. Аңгеменин башында автордун өтө эле арыкча семиз адам тууралуу сентенциясы окуянын жүрүшүндө конкрет маани мазмун алып, автордук идея алдыга чыккан. Эмнеликтен автор бири экинчисине коошпогон антиномиялык түшүнүктөрдү айланчыктап калышынын себеп жөнү кийин билинет. Капырай ушунчалыкта семиреби? Мойну башы билинбей кашкулак тилинде өзү болуп калыптыр. Аялы менен бала акырасына күн көрсөтпөйт. Тамагын өзү гана жеп, мунун аялынын көргөн күнүн эч кимге бербесин. Сыгып алар каны жок. Оозу ысык ашка жетпей жүрүп куурап калыптыр. Эс жок аялга жолуккан эркектен көрө өргүн ушул. Кейпин көрчү, тимиле шөлбүрөйт. Автор ушул эки ача пикирдин бири да туура эместигин алдын ала эскертип, аны мисал катары адабий каармандын турмушун сүрөттөөгө киришет. Көрсө иштин баары бирин бири аябай сыйлаган эки жаштын ортолук урматсыйы жалаң дасторконго байланып калганы да ыксыз нерсе экени. Аялын сыйлаган эркек алдына коюлган тамакты калтырбай жеши милдет эмес экен. Непада мындай жолго барса ал өзүнө айкыс оруну жаратып алары айныксыз тура. Аны Тердикбай да, Алмагүл да ойлошпоптур. Бардар жашоону жактырган эки жаштын таанышуусу узун-узун каттардан башталган. Студент кезде Тердикбай эки бети алмадай кып-кызыл мойнузун чыбыктай ичке Алмагүл деген кызга кат жазчу. Бул ишти ал абдан кызыгуу менен жасачу. Тердикбайдын каттарын окуган кыздын кайдыгер калышы мүмкүн эмес эле. Башында кыз андан жаап ою качып, далай жолу жатаканасынын алдында зарыгып күткөн күндөрү өткөн. Ашыктыкка азгырылган улан күн сайын кат жазып, курбу кыздарынан берип жерчү. Анысына улуу акындардын ырларынан кошуп, арзуу сезимин билдирчү. Ошол каттардын таасириби же кыздын делебеси козголуп, сүйүүгө туш келди окшойт. Жогорку курста экөө тез-тез жолугуп, Дзержинский бульварында коштошо албай кыйылып жүрүштү да бир күнү баш кошуп алышты. Окууну бүткөндөн кийин экөө тең шаарда калып, чөжүрөгөн балдарды карап, Алмагүл үйдө отуруп, Тердикбай ишине жорлап, акчасы көбөйүп, күндөлүк жашоо тиричилиги уланып жатты. Күйөөсү сумкасын көтөрүп жумушуна жөнөйт, аялы ашканада күймөлүп тамак жасайт.
Анан калса алмашым үй оокатын атың. Салмактуу, сарамжалдуу аял болду. Тамактын эң бир түрлөрүн жасоого келгенде ал аябай уста. Кечинде мен кызматтан келатканда кожураган балдарым терезеден карап турганын билем. Төбөм көрүнгөндө эле алар «Атам келатат» дешип алмашты көздөй жаа коюшат. Менин кызматтан кечикпей келеримди алмаштын өзү деле билет. Ошондуктан кызыл чаар халат чанал кухняда тамак даярдап жаткан болот. Үйгө жакындаганда түрлүү тамактын жыты каңыл жаарды жарат. Кирип келерим менен алмашым мени көздөй утурлай басып, чекемден саал өбүмшетип кийимимди чечип алат да «Кана, колуңду жуугун» дейт. Жуунуп чыгып келатканымда алмаш ак сүлгүсүн кармай жолумдан чыгат да дароо ашканага жетелейт. Мен алдыма келген бир тарелка каймак кошулган куймагын жеп жиберип, артынан бир керден максым ичем. Куймактын артынан каймакка көптүрүлгөн таруу берет. Аны да жеп жиберем. Бирок ошон менен эле токтолуп калбайм. Ысык токоч менен дагы бир керден айранды алмаш колума карматкандан кийин мен диванга чалкалай отуруп телевизорду коем да айранга ысык токочту малып жеп олтуруп шыпкап таштайм. Анан диванды чыканактаган боюнча уктап калган мени бир кезде «Тур, тур, тамак даяр болду» деп алмаш акырын ойгото баштайт.
Сайын бышырылчу таттуу тамак кыргызча бир табак эт. Бул олонгон беш бармак табактагы рыскыны толук түгөткөн күйөөсүнө ыраазы болгон аялы муздак пивону сунат. Бирин бири сыйлаган ынтымактуу үй бүлө жатууга камырат. Бирок ынтыкканча тойгон күйөөсү түнү менен кыйналып уктап эртең менен бети башы шишип турат. Ансыз да курсагы ток Тердикбай ашканадан жагымдуу жыты уруп турган тамактын жытынан көңүл айнып турса да, таң эртеден бери күймөлгөн аялынын көңүлүн кыялбай алдына койгон табактарды бошотуп жумушуна жөнөйт. Аялынын колуна кызыл каш сумкасын кырматат. Анда азнолук кагаздар менен бир бөтөлкө максым менен кызыл пирожкелер салынган болот. Аны 2 сааттан кийин жеши керек. Иштеген жери үйүнө жакын. Алмагүлдү тарынтып албайын деп жасаган дүйүм тамакты калтырбай жеп жүрүп, Тердикбай тез эле семирип, курсагы салаңдап, богогу чыгып, ынтыгып баса албай калды. Андан да курсагы тез-тез ачып, отурса турса эстегени тамак болуп, башканы жадынан чыгарды. кээде анын отуруп токтоп кышылдап кыйналып баратканын көргөн тааныштары ооруп жүргөн жоксуңбу, докторго көрүнсөңчү дешет. Андайга Тердикбай терикчү деле эмес, бет алдынан чыгып калган тырттайган арык кишини көрсө ичинен тамак жетпеген бечере деп өзүн андан өйдү санап сөөлөт күтүп калчу. А бирок баскан турганы оорлошуп, кабагы чытылып, ишке көңүлү жаппай отурган жеринде шалдырап уйкусу келчү. Кээде ите тай тутулуп, сиркеси суу көтөрбөй ачуулуу болуп кетчү. Күйөөсүнүн өзгөрүлгөнүн башкалар байкаганы менен аялы билбеди. Мурдагысындай эле казандын жанынан чыкпай, тамактын чүйгүнүн жасап, анысын ыксыраганына койбой зордоп жедирүүгө өтчү. Тамак деген ден соолук, аш барган жерге дарт барбайт, же же деп жүрүп, күйөөсүн ашкорлукка көндүрдү. Анысы оорчал болорун, ашыкча өнтөлөө жакшы эместигине маани деле бербеди. Күндөр болсо өтө берди. Булардын үйүнө кенен жайылган дасторкон, даамдуу тамак баарын ээлеп, анын натыйжасын аялы менен күйөөсү көрүп, экөөнүн жүрүш-турушу, отуруш кыймылдашы ооруга туруп шалдырап калышты. Тердикбай мунун баарын тамактын кесепети экенин билип, ооруна чек коюуга аракет кылып көрдү. Аялы тердеп кургап бышырып алдына койгон тамагы мурдагыдай ичпей, илең салаң отуруп алганын көргөн Алмагүл нааразылыгын ачык айтууга өтчү. Мен майкуш ушул деп кирелден кечке казандын жанынан чыкпайм деп таарына баштачу. Ошондой күндөрдүн биринде Тердикбай ордунан тура албай деми кыстыгып, көз аңтарылып диванга эптеп жетти. Көп күттүрбөй келе калган дарыгерлер аны ажалдан арачылап калышты. Бейтаптын оорусунун чоо жайын уккандан кийин алар аялына Тердикбайга мындан ары жалаң жашылча жемиш, жеңил тамактарды беришин, эртең менен эрте туруп сөзсүз чуркашы керектигин катуу эскертип кетишти. Алмагүлгө эми жаңы милдет тагылды. Күйөөсүн жалаң чөп жарга отургузуп, басса турса акиш деген курбусун мактай баштады. Көрсө анысы эстүүлүк кылып күйөөсүнө тамак бербей, кебе козудай ырбытып багыптыр. Мунун жөнү бар туура деп олчоюп отуруп калган Тердикбайды апыл тапыл суутууга өттү. Эртең менен бир стакан айран берип, күндүзү чөп жар жегизип, таң эрте өзү кошо чыгып чуркоочу болду.
Анан кара терге түшүп, чарчаганыма карабастан бир пиала чай, баягы көк капустадан берип ишке жөнөтөт. Мурда болсо жанымда тыйын жүрөбү жокпу, иши жок эле. Ал эмес өзү эркек кишинин жанында 30 сом жүргөсө ошодо эркекпи деп менден акча үзүлчү эмес. Эми болсо эртең менен чыгаарда чөнтөгүмдүн баарын аңтарып тамак ичип аласың деп колума тыйын карматпайт. Ал эми иштен чыкканда 5 мүнөт кечиксем да шекшинип ыйлап жибере жаздайт. Эмне кечиктиң ыя? Көзүң эле айтып турат. Шып этип бирөөнүкүнө кирип тоюп келдиңби? Ошентип беймазага батып, бир чети ачка жүрүп, бир чети эртең менен эрте туруп чуркайын деп жатып аябай арыктадым. Акыры көзүм чүңүрөйүп, куурайдай эле болуп баса албай калдым. Баягы тааныштарым жолугуп калса, эмне мынча арыксың? Тердикбай, ооруп жүргөн жоксуңбу? Сөөң эле калыптыр байкуш. Создуктурбай врачка көрүнсөңчү дешет.
Ыргайдай болуп калган текең аларга аялынын экспериментин кантип айтат? Жалаң жашылча жемиш жеп атып, сууга ашып, оозунан кара суу келип, баш айланып жүргөн күндөрдүн биринде үйүндө эс ооп жыгылып калса, балдары чурулдап ыйлап, айласы курган аялы тез жардамга чалды. Үй ичи заматта азан казан болду. Бул иретте дарыгерлер көп кечикпей келишти. Ага чейин өзүнө келген текең мага бир сындырым наам бергилечи деп аялына үмүттүү карап турбаспы? Дарыгерлер аялына дагы бир топ кеп кеңештерин айтып келген жолуна түштү.
Бери мен тамакты эл катары ичип, эл катары жашоочу болгом. Эми болсо мурдагыдай бирөөлөргө кур бекер сын такпайм. Бекеринен кабак түйбөйм. Көңүлүм жумшарып, эртели кеч китеп окуучу болгом. Ал гана тургай, Алмашым экөөбүз андасында театрларга да барчу болгонбуз. Алмашым күн алыс чаштарачка кирип, чачын аземдете, кийимди да порумду кие баштаган. Ал тургай жанында бир жакшы тааныш тикмечиге шым тигип берүүсүн өтүнүптүр. Ал шымды мен үчүн эмес, көчөгө өзүм кийип чыгам дейт. Очойгон байкушума шымдын жарашар жарашпасын билбейм. Теги күзүндө бүчүр байлаган даракча Алмашым 40 ашканда оштоно баштаганына таңым бар. Ошону ойлой жүрөгүм түпөйүл. Мейли, аны да көрө жатарбыз. Жашоонун жолу түйшүгү бүтмөк беле.
Туура, жашоонун түйшүгү бүтпөйт, тирүүлүктүн кызыгы ошондо эмеспи? Тердикбайдын туура жолго түшүү ден соолугуна кандай таасир кылганы чыгармада баяндалбайт. Бирок да жүрөк менен боорду майга бастырып, кийин болсо үлдүргөн арык, сөлөкөт абалга келиши, аңгемеде жумшак юмор, билинер билмес сарказмга бастырылып, канчалык сүйүп, сыйлап, урматтаса да күйөөсү менен аялы ирде бирин бири түшүнүп, артыкча өнтөлөөнүн аягы эмне менен бүтөрүн аңдашы керек эле. Алмагүлдүн жактырып тийген күйөөсүн баптап куштап, курсагын тойгузуп, таза кийим кийгизип, күндөлүк тиричиликтин орегерчилигинен алыс болсун деген изги тилеги гана бар эле. Анысы минтип турмуш прозасына кабыларын кайдан билиптир? Кадырлуу армандар, сиздер азаттыктын тандамалы аңгемелер берүүсүнөн кыргыз эл жазуучусу Асанбек Истамовдун аялы жакшы көргөн адам аңгемеси тууралуу баянды уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым, саламаттанызлар.
Көркөм сөз дөөлөтү кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү, азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө.
Азаттык радиосун уктуңуз. 20-марттагы таңкы программаны ушул жерде жыйынтыктайбыз. Аны сунуштаган Санжар Эралиев. Күнүңүз көңүлдүү болсун, саламатта калыңыз.